Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj gost je književnik Igor Marojević. Govorit ćemo o velikoj čitanosti romana Ostaci sveta i nagradama koje ga prate. A najavit ćemo negde pred kraj i našeg razgovora i njegov novi rukopis, knjigu priča, koja izlazi kod istog izdavača, to je Dereta. Da podsjetimo naše slušaoce na nagrade koje ste osvojili Ostacima sveta. Petostruko je ovenčan taj roman uglednim književnim nagradama. Pobrojimo ih. Tronoški rodoslov, Solarisov roman godine, nagrada Meša Selimović za 2020. Nagrada grada Beograda Despot Stefan Lazarević i nagrada Zlatni Beočug za 2020. A poslednja, čini se, da koju mu je dodelio Podrinski kulturni klub, piscu jeste posebno priznanje, možda i posebno zadovoljstvo. Kako je dospela ta nagrada do vas?
Dobar dan, pozdravljam publiku, slušalce. Pa, posebno mi je draga, pravo da vam kažem, nagrada Meša Selimović. Ja ne znam sad... Nisam negdje izjavio da mi je ova posebno draga, ali žiri je prosto jednoglasno... To je bila u stvari prva nagrada. Ona je možda zato posebna, jer je otvorila taj niz priznanja. Da, ona je proglašena i dodjela, mislim, samim krajem decembra prošle godine. I onda su ređale ostale, znači Solarisova nagrada koja mi je draga jer su čitaoci dodeljuju, zatim Meša Selimović, zatim preostale dve. Pa ništa, žiri u čijem radu su učestvovali između ostalog kolege književnici Milomir Đukanović i Goran Milašinović su smatrali da je to najbolji od prispelih romana i uopšte knjiga poezije. To je također jedna od nagrada koje se dodeljuju za sve žanrove moguće. I eto, oni su to tako smatrali. Prosto, mislim da ovaj roman je, što se tiče tih priznanja, koje ja nisam očekivao, odmah da kažem, ili ne u tolikoj meri. Pretpostavio sam da imam šansa za nagradu Meša Selimović, ali... za ove druge ne, ali u svakom od tih slučaja je bila, ili recimo u slučaju Solarisove nagrade, ubedljivo je to bila izglasana sa ubedljivo najviše glasova, kao i što je veliki žiri nagrade Meša Selimović sa ubedljivom većinom glasova presudio da Ostaci sveta roman dobije nagradu Meša Selimović. Dakle, tako je i u ostalim odlukama uvek bilo jednoglasno. Nije bilo nikakvog podvajanja, a ja neskromno mislim da evo, neću takmičiti ni sa kim osim sa sobom. Reći ću da sve što sam do sada napisao, znači to je bilo 14 knjiga, bilo proze ili eseja, i ova knjiga ima vrednost koliko sve ostale zajedno, zato što je to jedina moja knjiga koja nosi novi postupak i daleko sam najzadovoljniji njome i tek sad sam uspeo da napravim nešto po svom mišljenju što može da se nazove visokom baš književnošću.
Ako je to novi postupak, to ste vi negde nazvali ulančanim skazom, kad jedan pripovedač prekine povest i drugom ga daje.
Tako je. To je Goran Milošinović vrlo nadahnuto govorio o toj strukturi štafete, kako je on to nazvao, a tako je nazvao i teoretičar Igor Perišić, gde priča o jednom trenutku nije ničija praktično, jer ili je obaju govornika, onoga koji je predaje i onoga koji je preuzima, da bi je on posvojio i tako, i, znači, tako celim tokom romana kroz jedno vrlo dugo razdoblje od 1936. do 1999.
To su ključne godine istorijskog omeđenja ipak vašeg teksta.
Tako je.
Od španskog građanskog rata do NATO bombardovanja.
Tako je, tako je. Tako je.
Veliki je to istorijski zahvat bio.
Pa jeste, ali...
Niste se plašali u početku da li ćete uspeti izaći sa svim tim narativima na kraj?
Pa nisam ja razmišljao mnogo o tome. Ja sam znao samo da moram napisati roman o španskom građanskom ratu i Jasenovcu. To su mi bile dve početne teme i imao sam tu junakinju osmišljenu kao koja proživljava oboje, to jest učestvuje u španskom građanskom ratu, naravno na strani levice, jer su Jugosloveni učestvovali na strani levice isključivo u španskom građanskom ratu. I potom kao žrtvu ženskog logora u sistemu, u stvari koncentracionih logora Jasenovac, a i sistem ulančanog skaza i pisanje o Blajburgu i Srebrenici i o NATO bombardovanju, to je sve došlo spontano. Nisam to osmislio tako. I tu se pokazalo da je dobro što sam se bavio završnim rukama romana u doba
pandemije.
Ne samo pandemije, nego i baš tada se nije moglo i bilo ograničeno kretanje, jer COVID znači stalno blizinu smrti, a u romanu ima mnogo govora o smrti i mnogo pojedinačnih smrti.
Govorite o stradanjima
uopšte. Da. I onda, ja sam bio praktično okružen smrću, jer nažalost mnogi ljudi su umrli, mnogi ljudi su i ovi koji nisu, mnogi su opterećeni strahom od smrti svoje ili bližnjih. Taj tanatos je, eto, dobro bi bilo da nije toliko sve prisutan i to, ali ako već jeste, onda on može da pomogne boljem pisanju, u smislu da je smrt odvajkada smatrana, a ispostavlja se kao najpouzdaniji grejač umetničkih dela.
Boško Čipelj, to je posebno zanimljiv lik u vašoj knjizi, psihijatar koji, kako vi kažete, pacijentima odlazi na noge. Kada bi Čipelja danas zamišljali u ovom vremenu ovakvom kakvo jeste, ne bismo baš doživeli tu situaciju da doktor ide na noge pacijentu.
Pa ja ne znam uopšte za psihijatra koji ide na noge. Možda nekom pacijentu s kojim se spirateljio, to je moguće kod behaviorista, recimo, kod psihoanalitičara, ne, oni izbjegavaju previše lične odnose i razdvajaju lično i stručno, lično od stručnoga. Ali,
da li je to moguće? Da li je to moguće?
Da psihijatar ide na noge pacijentima?
Ne, da li je moguće kada je, recimo, psihijatar ili bilo koji lekar u bilo kojoj struci, prijatelj sa nekim,
da
kada jeste potpuno u ulozi lekara u odnosu na tog pacijenta, da to lično nekako zanemaruje, ne potire, ali se stavlja u položaj čoveka koji se distancira od tog svog prijatelja. Da li je u stanju to da učini?
Po mom iskustvu jeste. Ja sam se lečio depresije od 2004. do 2012. godine. Naravno, ona je uzrokovana spoljnim faktorima, ne prirođenim. I ostao sam, kad sam otpušten kao izlečen, mislim, figurativno rečeno, ostao sam prijatelj sa čovekom, sa svojim lekarom, koji u ostalom, kod behaviorista je moguće da se lekar čak nakon lečenja intimno zbliži sa pacijentkinjom. Kod behaviorista, kod psihoanalitičara je to nezamislivo. Tako da moguće je, naravno.
Da, i događaju se veoma zanimljive situacije između pacijenta i psihijatra. O tome su mi pričali naši istaknuti psihijatri koji su bili moji gosti. Ne bih sad o tome, nije tema, ali bilo bi dobro neku emisiju uraditi baš o tome, o toj konekciji, o toj saradnji psihijatra sa pacijentom, gde psihijatar mnogo više pomogne pacijentu nego što se to od teorijskog, tog naučnog nivoa očekuje od njega da će to učiniti. Da predahnemo sada pa ćemo nastaviti razgovor. Naš gost je Igor Marojević. Evo, podsjetili smo naše slušalce na vašu knjigu Ostaci sveta, ali vi niste čekali da stalno uživate u toj slavi i u nagradama koje dobijate.
Mislim
nego
da uživam.
Da, ja mislim da, pa trebalo bi, bilo bi nekako
pa,
prirodno.
Ne znam prvo ni šta znači uživanje, pravo da vam kažem, nisam siguran šta ljudi podrazumijaju po tim pojmama, ali ne bih rekao da uživam u slavi, niti bih rekao da imam slavu. To, ja sam sad neki polu, ja sam neka polujavna ličnost, tako sebe vidim.
Ali ako mi koji pratimo vaš rad duži niz godina, dobro, čitamo vaše knjige, pa vidimo koliko nagrada pristiže za vašu knjigu, mi možemo objektivno da sudimo o tome da je reč ipak o jednom vrednom delu.
I ja da se ne slažem s vama uopšte, jer to bi značilo da ja ranije uopšte nisam, ja sam znači za ovu knjigu dobio više književnih nagrada, mislim to je pravično, kažem, ali značilo bi da sam prethodno bio, ako je sudeći po nagradama, onda bi značilo baš da sam bio loš pisac.
Ne, znate, pravimo takvu
nisu
vrstu
nagrade, nisu nagrade,
distinkcije.
Ne bih rekao da su one, ne bih rekao da postoji ni jedan pouzdan pokazatelj šta je vredno ili šta nije. I zato ja pribegavam tome da se u stvari takmičim sa sobom, da moja knjiga bude bolja od prošle ili neki put uspijem, neki put ne, ali nažalost to objektivan sud će se doneti tek kada, to je najveći paradoks pisateljskog posla, tek kada pisca niko ne bude od onih koji budu tumačili njegovo delo, ako on bude imao sreću da tumače posle njegove smrti, znači kad budu sudili tačno samo oni koji ga nisu ni upoznali ni lično, a to je znači pisac će tek, neće nikada znati kakva je njegova težina. Istorija je najpouzdanije merilo, ali nije ni ona sasvim pouzdana, ali najmanje nepouzdano merilo, tako da kažem. Tako da, eto, hoću samo da kažem da nije znak to što je knjiga dobila 5 književnih nagrada da je stvarno najbolja.
Ali ja u slučaju knjige o kojoj govorimo, eto, baš s razloga što je ovenčana tolikim brojem nagrada, mogu da potvrdim da jeste knjiga našla svoj put.
Jeste.
I da je upravo ta vrsta čitanosti bila nekakav nužan uslov da i onaj ko tumači profesionalno književno delo razume u čemu je i novina i u čemu je težina ove knjige.
Da, sudeći po prikazima koje sam čitao, verovatno ih ima više, uglavnom to su sve vrlo pohvalni prikazi ili kritike ili ima, gde sam našao da ima zamerki, zamerka je upućena recimo marketingu izdavačke kuće, zašto na korici piše da je to roman o Jasenovcu kada nije, jer je Jasenovac najrazvijeniji motiv te knjige, međutim on nije stvarno tema je stradanje u 20. i 20. vek. To su teme romana, tema stradanja u 20. veku. Međutim, to je izdavačke kuće sve se trude privatne da knjigu prikažu u svetlu koja će najlakše dopreti do čitalaca. A ja, s druge strane, nisam uopšte siguran da je to neki dobar marketinški potez, jer ja znam recimo da sam ovom knjigom ostao bez većine ženske publike. Žene uglavnom ne vole da čitaju, muškarci su bolji, inače su žene mnogo, mnogo bolji čitaoci proze, to jest češće čitaju žene, više ih je nego muškaraca koji čitaju prozu, međutim muškarci više čitaju istoriografsku prozu. Ovaj roman ima jake elemente istoriografske proze i recimo, ja sam baš, zato što se smatralo da je knjiga o Jasenovcu, ostao bez dobrog dela ženske publike. Ja sam ranije, na primjer, sa knjigom Priča Beograđanke, imao sam možda od publike, znači 90% je bilo žena, a 10% muškaraca. Sada se situacija obrnula. Ja se nadam da će doći do neke ravnoteže mojom sledećom knjigom koja ima taj neki naslov koji može da privuče. E sad, da li je ironičan ili je doslovan, to će čitaoci da vide. Sve za lepotu, to je izbor iz mojih priča i novih priča.
Pa vi ćete lepotom inače osvojiti svet. ne samo svojim pričama. O knjizi Sve za lepotu, evo, došli smo prirodnim putem u razgovoru do tog naslova.
Da.
Vi ćete otvoriti u stvari i novo poglavlje u svom stvaralaštvu. Reč je o pričama koje jesu u stvari izbor iz vaše prethodne tri knjige, ali i tu su i priče, pet čini mi se, koje nikad do sad nisu objavljene. A tematski kako ćete podilaziti ženskom delu publike?
Ne, ako je to
ovo podilaziti, ne shvatite ovako kao moju to, neku...
Malo
šalu, da.
Da, ako je to podilaženje, onda je to podilaženje naslovom. Međutim, taj naslov je tačan. Zato što svaka priča, tema svake priče jeste lepota. Sad, da li je to lepota u smislu traganja za ženskom lepotom, možda je to i lepota u smislu traganja za lepim mestom za samoubistvo, ili je to lepota u smislu da neko sebi izgleda lep medijski i da kada mora da bude anoniman, da uvene zbog toga. Znači sve za lepotu, pa čak i život za lepotu. To je, znači, ja sam izabrao 12 priča iz svojih ranijih knjiga i one su, ili u stvari 13, da, pri čemu je jedna toliko promenjena da se može smatrati novim narativom, čak i novi naslov. I te priče koje sam ja smatrao svojim najboljim pričama, ako i nisu imale lepotu kao temu, ja sam ih prilagodio toj temi, a ja sam inače sklon, kao što manji deo javnosti zna, mijenjanju svojih već objavljenih knjiga, što je legitimno, i tako da je ovo knjiga ne samo izabranih priča, nego je to knjiga konačnih verzija mojih izabranih priča, također tu su nove priče, ali također je moguće romaneskno čitanje knjige ako neko obrati pažnju na poziciju lepote od priče do priče i na razvoj pojma lepote unutar romana, gde se lepota može shvatiti kao glavni junak tog neformalnog romana koji će biti zaveden, naravno, kao knjiga priča.
A možemo li govoriti o tome onda kao o romanu koji je mozaik, u stvari roman?
Pa, ovog puta izdavačka kuća se odlučila da to jasno nazove knjigom kratke proze i da ne ulazi u komplikovanje te vrste. Urednik Zoran Bognar je smatrao da bi to bilo komplikovanje, a i malo je ta, pomenuli ste je, fraza mozaični roman za zbirku priča odveć korišćena. Pre svega su je iz Anđela, zahvaljujući izdavačima koji su našim, mnogim, koji su gledali da sve što mogu od kratke proze proture kao mozaični roman. Tako da ja mislim da je to jedno moguće čitanje, ali eto, nije stavljeno u prvi plan, moguće čitanje kao te knjige kao mozaičnog romana, ali poenta je meni da ja sada svodim u stvari neke svoje spisateljske račune u smislu, evo, napisao sam posle pretposlednjeg romana iz svog ciklusa etnofikcija, koji čine i romane Žegašnit i Majčina ruka, i sada Ostatici sveta. Naredni projekat biće završni roman iz pentalogije naziva Etno, a ovo ovde svodim račune na način da biram priče koje ja smatram najboljima, a da sam ih napisao, i zatvaram tu nekako zatvaram taj ciklus svojih kratkih proza knjigom Sve za lepotu.
Igore, kad ste vi osetili tu želju da za pisanjem, kad ste pomislili da ćete biti pisac u pravom smislu reči? Vi ste diplomirali na katedri za književnost.
Pa dobro, ja sam diplomirao na katedri za srpski jezik i književnost, ali nisam dobio poriv na fakultetu da pišem. To jest, pisao sam nešto, ali neozbiljno, bavio sam se više rock'n'rollom, tu sam propao. Najpre su mi dve knjige 1995. tad sam imao 27 godina pomogle u jednoj dosta teškoj egzistencijalnoj situaciji. Dali su mi savete, sasvim slučajno, to su knjige Luja Ferdinanda Selina, Putovanje na kraj noći, i Gubitnik Tomasa Bernharda, to su dva romana. Naravno, video sam tu da može da bude legitimno nešto najekstremnije što čovjek pomisli da bude korišćeno u književnosti, a na to nisam nailazio u planu književnosti na Filološkom fakultetu, niti u knjigama drugima koje sam čitao. Ja sam, a istovremeno sam imao suviše dobro pamćenje i koje me je opterećivalo da sam pamtio zaista sasvim sporedne stvari i nisam uopšte znao kako da rešim taj problem. Ja sam pomislio da ako s jedne strane mogu i ekstremne ideje da se iznose, a s druge strane ako će meni biti lakše, da ću ja da ih zapisujem i da ako budem imao samo terapijskog efekta od toga, da sam ja presrećan, ako slučajno ikad objavim knjigu, to uopšte, tad sam odlučio da pišem. A da li ću postati pisac, to nisam ja znao. I nisam bio siguran uopšte u to. Pa možda trebalo mi je nekoliko knjiga da shvatim da ću se baviti time. Znači, da ću se baviti time na profesionalni način. To je bilo sa romanom Žega. Tim romanom sam bio dosta zadovoljan i video sam da je mnogo dublji od mojih triju knjiga ranije objavljenih i otprilike, a tek će kasnije doći ono, ja ću tek kasnije doći do te mogućnosti da sve što naumim mogu da izrazim onako kako sam naumio. Ja ni tada, ni kad je Žega bilo, nisam mogao to da postignem, ali čovjek intuitivno zalepi neki flaster narativni ovde ili onde i to može da ispadne dobro, znači sasvim nesvesno. Tako da, kako bih rekao, ja sam svoju poziciju osvestio tek tako u periodu od 2004. kada je Žega izašla, do negde 2011. Ja sam smatrao da sam u majčinoj ruci, da sam majčinu ruku zaista napisao baš onako kako sam je zamislio. I potom, tako je bilo i s drugim knjigama, sad video sam posle da nije svaka od tih knjiga jednako vredna, da su neke manje vredne, nažalost, čak i koje su kasnije pisane, ali eto, to je otprilike priča o tome kako sam ja naumio da se bavim pisanjem, a 2018. kada sam prestao da budem urednik u Laguni, ja sam odlučio da se posvetim apsolutno pisanju i eventualno prevođenju. Znači, ranije...
Vi odlično govorite španski i prevodite sa španskog i živeli ste u toj zemlji.
Pa da vam kažem, meni je cilj da što bolje znam španski, to je zaista velika književnost pisana na tom jeziku. Jako uživam dok... uživam dok govorim španski, to je istina. I prevođenje mi također služi da bolje upoznam jezik još nego što ga znam, a s druge strane to je jedini način, čini mi se, ili da čovjek uzme sad pet puta da pročita knjigu nekog pisca, jedini način da prodre potpuno u intimu pisca, čak i da dopre do nekih početaka mehanizama misli koje su pisci nastajale jeste da prevodi. E sad, ne smem se ni prevoditi, ja ne smem sebi da dozvolim dobro da prevodim zbog razloga, ja moram da shvatim šta se dešava, naravno, i to sve, ali ja moram izbeći da moji su prevodi više prepevi, zato što ja, ako bih dosledno skidao stil pisca, plašim se da bih potpao pod njegov uticaj, a više volim da budem, ajde kažem, korektan pisac i nekorektan prevodilac, nego da bude obrnuto.
Ja sam vas sa velikim zadovoljstvom slušala i prvi put sam u stvari od vas čula ovako na sažet način istaknuto ono što jeste vaša poetika i odnos prema prevođenju. I eto, hvala vam na tome.
Hvala vama.
Biće korisno i za druge.
Nadam se. Never look back in the mirror. You know
vagabond, a vagabond man. Every day that passes, my memory serves me well. I walk through my past, and some of it was hell. But with the good times I remember, the story I can tell, I wouldn't change a thing, like the desert storm in spring. 'Cause I've been a liar and a thief, a gambler and a cheat, living a life the best I can, like a vagabond. Vagabond
će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Eko.
Igore, vi ste ovih dana bili u Budimpešti jednim značajnim povodom. U okviru festivala Peš tekst imali ste svoj intervju, u stvari, možemo li tako reći?
Može se reći tako.
Da. Šta su vas pitali, ko vas je intervjuisao i gde se to događalo? Pominje se neki čuveni splav.
Jeste, to je fancy, onako, u stvari nije fancy, ne, malo sam opet to rekao, ne, in, recimo, splav, ako mora na engleskom, a ne mora, znači, dosta posjećen, jedan deo tog splava služi za, ne znam, tehnožurke i šta ja znam. I oni su odlučili da baš tu naprave, znači na jednom, ajde, kultnom mestu, otprilike, da naprave taj festival. I on ima jako puno pratećih programa, ja to nisam sve ukačio najbolje, ali ima i neknjiženi deo, znači koji se tiče muzike, koji se tiče drugih nekih sadržaja. A izdavačica, urednica u izdavačkoj kući Forum, koja je objavila prevod Beograđanki, moje knjige Priča Beograđanke na mađarski jezik, ona mi je postavljala pitanja, a direktor festivala, Arpad Kolar, on je prevodio. E sad, to je malo nezgodno, zato što tu se vreme jako brzo troši, zato što treba prevesti pitanje na mađarski, pa onda ono što ja odgovorim treba prevesti na mađarski. A iskoristili smo priliku i da ja pročitam jedan kratak odlomak iz Ostataka sveta. Eto, recimo, govorilo se o tome, kako baš se govorilo o tih pet književnih nagrada koje su usledile izlasku Ostataka sveta. Naravno, otprilike pola intervjua je bilo, se zasnivalo na pitanjima o zbirci Priča Beograđanke, jer je to jedino što je prevedeno sasvim na mađarski jezik, a ostatak sticao uglavnom knjige Ostaci sveta ili moj stav o, postavljeno mu je naravno pitanje koji oni tipski postavljaju svim našim pisima ili pisima iz bivše Jugoslavije, a od srpskih pisaca je učestvovao i Dragan Velikić. I postoje dva tipska pitanja. Jedno je o kako je saznanje autora o mađarskoj književnosti i drugo je pitanje kako je mišljenje autora o deklaraciji o zajedničkom jeziku. Ja sam iznao svoj negativan stav o pitanju drugom. Ne zato što je to lingvistički, ne zato što to lingvistički nije jedan tisti jezik, jeste, međutim da bi sve ove države imale suverenost, da bi imale svoju naciju, svoj jezik, izginulo je u raznim ratovima oko milion ljudi, ja ne bi tu kvario onda ništa više, to je opasna ideja, prosto ne može se multikulturalizam uspostavljati svuda, nažalost, mada ja sam pobornik multikulturalizma, ali drugo je to ipak u Barceloni ili u nekom gradu gde su ljudi prosto saživjeli, ovde to ide jako teško, svi žele da istaknu svoju posebnost, postoji taj strah od dominacije koji ponekad neće je zasnovan, ponekad ne, a također moram reći da ja razumem svoje kolege hrvatske, bošnjačke ili bosanske i crnogorske pisce koji žele književnost u istom jeziku, zato što je Beograd najveći grad, tu ima najviše kupaca knjiga, zato što su Srbi, Republici Srpskoj i Crnoj Gori proda više knjiga nego u ostatku Jugoslavije. Ne možda samo zato što Srbi srazmerno više vole da čitaju, nego zato što su knjige mnogo jeftinije i kako ta politika cena. To je bio moj odgovor. A drugo, ja imam jednu anegdotu zanimljivu za, zaista je zanimljiva za mađarsku, vezano za mađarsku književnost, jer je urednik Laterala, časopisa u Barceloni, bio Mađar, pokojni Mihalj Deš, preko njega sam čuo za Imrea Kertesa, tamo je objavljen intervju s njim pre nego što je bio Nobelovac. Zatim tamo je bilo jako puno tih nekih pisaca koji su od nekih su u međuvremenu postali veoma uspješni, kao Matija Senar koji dobio Goncourovu nagradu ili pokojni Roberto Bolaño, a ima i nas manje uspješnih naravno, ali to je nekako, taj krug laterala je jedinstveno iskustvo i povezan je za Mađara, za Mihalja Deša, koji mi je također otvorio oči što se tiče nekih mađarskih pisaca koje ranije nisam čitao. Eto, znači, to je bilo u Budimpešti, vrlo, vrlo sam zadovoljen i posetom, s obzirom na to da zaista ja tamo nisam nešto, mada nije mi prvi put daleko od toga da nastupam, ali već sam ja učestvovao tamo 2018. Isto je bio Dragan Velikić jedan od učesnika srpskih na festivalu, na sajmu Budimpešti, učestvovao sam dosta puta i u Segedinu i tako. Eto, mislim da je bilo i dovoljno publike, da je dovoljno i knjiga kupljeno, da sam, i bilo je pitanja iz publike, provokativnih pitanja iz publike. Ja sam gledao da budem što kraći.
Da, da bi vas slušalci bolje razumeli.
A ne, nego prosto ide vreme na prevod i onda, recimo, pročita se, pojavila se neka negativna kritika Beograđanki i sad, šta ja mislim o tome, da li to stvarno tako? Ja kažem, to je apsolutno tako.
Da. Igore, hvala vam za učešće u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Da sam na vašem mestu, malo čas ste rekli da ste zadovoljni, ali da sam na vašem mestu, ja ne da bih uživala, nego bih otišla u prvu kafanu i sebi naručila najbolji ručak.
Ja ću morati uskoro...
Na dnevnom meniju, na primjer.
Ja ću morati uskoro da idem u kafanu na ručak.
Eto, vidite.
Tako da, ako je to uživanje, uživaću.
Pa kako da ne?
Hvala.
Uživanje u jelu i picu i dobrom društvu, pa šta ćete više od toga?
Najbolje društvo je čovjek sam ponekad.
Dobro, cenim vaše mišljenje. Hvala vam na razgovoru. Naš gost bio je Igor Marojević, književnik Igor Marojević, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik je Jelena Živković, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.